habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniinaha bisha oktoobarna waa 23 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya caawa maxamed cabdisandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta tegey magaalada addis ababa, halkaasna uga gudbi doona dalka jibuuti. maxay tahay muhiimadda ama muxuu yahay arada maxay tahay muhiimadda safarkiisu?
hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee al-shabaab lagu qaadi doono dhowaan. marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan barnaamijkii qurbajoog oo ku saabsan dadaalka ay wadaan soomaalida qurbajoogta ah oo ay ku ururinayaan taageero dhaqaale oo la siiyo dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay qaraxii ka dhacay Muqdisho.
haddana waxaan tan iyo dhowrkan beri masiibadii dhacday ee ka dhacday magaaladeenii caasimadeenii Muqdisho waxaan u istaagnay inaan ummadda Soomaaliyeed ee maxay ka halaagsantay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho aan ka qayb galno tiiraanyadii dhacday. haddaan nahaynimo qaran
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka.
warar naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rasaas ay ka dhacday degmada Yakhshiid galabta. waraanu ka helay guub joogayaal iyo mid ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ka mid ah dhinacyo is-rasaasiyey ay ku dhinteen iska horimaadkaasi oo ka dhacay xaafadda Suuqbacaad ee degmada Yakhshiid ee Muqdisho. guub joogayaasha ayaa waxay sheegeen in dhinacyada is-rasaasiyey ay siteen labiska ciidamada dowladda. horey ay dhowr jeer isku dhaceen ciidamada xasilinta iyo qaybaha kale ee ciidamada dowladda. dowladda ayaan weli ka hadlin in dhinacyada isku dhacay ay ka wada tirsan yihiin ciidamada dowladda ay leedahay.
xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa booqashaan horey loo sii sheegay in ku tegay dalka Afghanistan si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo istaraatiijiyad cusub oo Maraykanku uu wado oo ku aadan Koonfur Bari Asia. Tillerson oo ku jira socdaal uu ku tegayo bariga dhexe iyo Koonfur Bari Asia ayaa isniinta maanta la kulmay madaxda Afghanistan ee Ashraf Ghani iyo Cabdullah Cabdullah oo uu weeriyo la taliyaha amniga qaranka dalkaasi Xaniif Atmar. booqashadan oo muddo gaaban qaadatay ayuu Tillerson madaxdan kula kulmay saldhigga ciidamada ee Bagram ee duleedka Kabul ku taala. waa saldhiggaasi ku yaala sida laga soo xigtay safaaradda Maraykanka ee magaalada Kabulna. Tillerson waxa uu sheegay in istaraatiijiyadan cusub ee Maraykanka ee Koonfur Bari Asia ku aadan ay caddaynayso sida ay Maraykanka uga go'an tahay inuu la shaqeeyo dowladda Afghanistan iyo xulufada kale gobolka si Afghanistan nabad looga dhaliyo, islamarkaasna kooxaha argagixisada loogu diido meel ay gabaad ka dhigtaan si yoolka loo socdo aan loo weecinin.
diblomaasiyiin Mareykan ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay in uu usoo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo booqdo. taliyaha ciidamada qalabkiisa ee dalkaasi Indonesia, jeneraal Gatot Nurmantayo, oo u diyaar garoobay isaga oo ay xaaskiisa weeliso safar Mareykanka uu ku doonaya, ayaa waxaa la sheegayaa in shirkadda duulimaadku ay ku wargelisay in waaxda kastamka ilaalada xuduudda Mareykanku diiday inuu usoo dhoofo Mareykanka. ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indonesia, Erin McKay, ayaa cudurdaar waxa uu ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay, waxaana uu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indonesia Retno Marsudi kadib uu sheegay in xal laga gaaray arrintaasi.
كوحو دغلاغضا حوغ دا دمهي دالكا سوريا ايا شاكتاي ان من تدين تا كوح دا داعش اي بقول لاباتاني زيديد قف كودلين مقالة دا قريتين كور انتا هنا عدمدا دولد دوين لوريين مقالة داسي عدمدا دولد دا سوريا اي سبايسي كمليشيات كا ايا سبتي دي ديبو قبصدين مقالة دا قريتين وكاترسن قبل كحمس كوح دا داعش ايا مقالة دا هايزتاي صدح تضباد كوحدة كورمير كحوغدة هدامها سوريا ايا شاكتاي اني ديوان جليسي ديلال كان اي جيساتي كوحدة داعش وعلا شاكتاي ان كوحدة سيعددك دي شي كولا اضايساي اني لشاقين ايان دولدها مدحوين بشار الاسد كوحدة ايا شاكتاي ان انتبادان ديلال كان اي دعين مالميه ودن بي كور انتا يسان عيدا مدى دولد سوريا قلين مقال لدها سيقريتين
halkaan nagala socotaan digistaal walaanta af Soomaaliga VOA Washington ay soo naxsanayaan markaa dadlanahay booliska magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu baxsaday nin ka tirsana ciidanka uu la tuunsan yahay inuu qofrayada sabtidii uu ku dilay agaarka saliga booliska ee degmada Huruwa ninkaas ayaa la sheegay in rasaas uu iska furay kuna furay xubin ka tirsanayd booliska kadib markii loogu yeeray saldhiga booliska degmadaas aan ilaahay sida ay waxu dhacan ayaa waxa warbixintan noogu soo diray Muqdisho Xasan Kaafi qoyste
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qasim Ahmed Roble oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu baxsaday askari nin shacab ku dilay afaafka hore saldhiga degmada Huriwa ee magaalada Muqdisho marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Abshir Cabdullaahi Ahmed ayaa ciidanka booliska ee saldhiga Huriwa ku wargeliyeen maalintii Sabtidii in dacwada ay ka taalo saldhiga kadibna marxuumka ayaa soo aaday saldhiga waxaanay is-afdhaafeen mid ka mid ah askarta ka howlgasha saldhiga degmada Huriwa kaasoo rasaas ku furay keentayna in marxuumku uu goobtaasi ku geeriyoodo Qasim Ahmed Roble afayeenka ciidanka booliska ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen
waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ku saabsan nin lagu dilay stationka saldhiga Huriwa taariikhdu markay ahayd 22kii bisha tobnaad 17ka saacaduna ahayd 3:00 galabnimo ninkaas waxaa dilay askari ka tirsanaan jiray ciidanka booliska Soomaaliyeed oo markaas uu dilay ka tirsanaa saldhiga Huriwa oo lagu magacaabo X 3 alif leh Yusuf Maxamuud Maxamed ninkaas wuxuu dilay marxuum Abshir Cabdullaahi Ahmed ninkaas wuxuu ku dilay saldhiga meel u dhow oo banaankiisa ah ayuu ku dilay markuu dilay ciidanka booliska ciidanka joogay markaas oo asaga arkayay waa ay xabadeeyeen waxay isku dayeen in ay qabtaan markii ay isku dayeen uu rasaaseeyay ayagii way is rasaaseeyeen waana u fakaday
afayeenka ciidanka booliska ayaa sidoo kale sheegay inay jirto wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliska taasoo uu ku dalbanayo in la soo qabto askariga dilka geystay sharcigana la horkeeno
wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliska wuxuu ugu tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumku wuxuuna amray oo ciidanka nabadgelyadu meel kasta oo ay joogaan in la soo qabto oo gacan bir ah lagu soo qabto lana horkeeno sharciga hadduu gobol jiro iyo hadduu xamar joogo intaba taliyaha ciidanka booliisku warqad buu qoray uu u qaybiyay hay'adaha nabadgelyada oo dhan uuna ku amrayo in la soo qabto gacan ku dhiiglahaas saad ogtihiin ciidanka booliisku meel kasta oo ay joogaan iyo hay'adaha nabadgelyadu way wada shaqeeyaan way isku xiran yihiin qof shacabka Soomaaliyeed inta ku xadgudba iska taga oo gobol gooni ugu dhuuban kara ma jiro haddii intaasi ay suurto gali weydana warqadda taliyaha waxaa ku qoran in loo diro haddii uu dalka gudihiisa ka baxo in loo diro Interpol meel kastana laga soo qabto
dhinaca kale Aadan Axmed Cali oo adeer u ah marxuumka lagu hordilay saldhiga Huriwa oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inaanay weli meydkoodii aasin dowladda federaalkana ay ka doonayaan inay cadaaladda marsiiyaan askarigii ka dambeeyey dilka wiilkooda
ويمكن ما أصل ما أصل ما أصل دولنا إلى متغلية لا نود أرسل كتاب كلاهري لا كيلو أنا كدولة دولنا ما يصدقين المعوان نيك متغلية كتاب كديلوان نيك نما دين ورا نما سينين ورا ما مغلية ما لا نيك يلو هري لكن أنا واحد دين ما أصل ما لا عبد ما ما ورا نسوي لما جرا لا ما أمن يين النسوي هري وعيش يين لكن أنا هو ما كوكان أكرنا
حسن كافي قوشتي VOA Mogadishu.
wanaagsan mar kale dhigitaalamaantii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqanaya qaar ka mid ah wadamada gobolka 10 maalmood kadib markii magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa kaasoo ay ku dhinteen 358 qof iyo 56 qof oo kalena wali la laayay. Madaxweyne Farmaajo ayaa galabta tagay dalka Itoobiya isagoo kasoo kicitimay dalka Uganda, waxna uga soo gudbi doonaa dalka deriska Djibouti. Haddaba safarkan madaxweynaha ma laga yaabaa inuu ku qanciyo madaxda gobolka sida ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallo ballaadhan oo dhinaca amniga ah. su'aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyana Jacfar Kukaay uu weydiiyey Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya.
Kukaay, waa mahadsan tahay. Runtii horta waxaan ognahay in Al-Shabaab ay yihiin ama ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka Afrikada Bari, oo aanay dhibaatadeeda ku koobneyn Soomaaliya oo keliya, sababtoo ah hore ayaa loo arkay inay dhibaatooyin ka geysteen Uganda iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti inta. Marka waa lagama maarmaan in dagaalka Al-Shabaab lagu qaadayo oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu noqdo dagaal ay iska kaashadaan military ahaan wadamada gobolka.
Laakiin dadka qaar baa isweydiin kara, markii horeba iskaashi uu jiray, hadda arintan maxay soo kordhin kartaa? Ciidamadii waa ay joogaan, dagaalkii waa lagula jiraa Al-Shabaab oo AMISOM. Markaad eegto howlaha ugu waaweyn ee Soomaaliya hadda ka qabtaan waa la dagaalanka Al-Shabaab, maxaa iskaashiga oo cusub oo ka dhalan kara socdaalka madaxweynaha?
Waxaan isleeyahay dagaalka Al-Shabaab muddo dheer ayuu qaatay, loomana baahneen inuu muddadaas dheer qaato. Marka la eego ciidamada Afrika AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya oo tiradooda gaaraysa 22,000, marka hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee Al-Shabaab lagu qaadi doono dhowaan. Marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan in ay wadamadaasi ay laga helo taageero military oo kuwa ka jooga xataa si loo dardargeliyo dagaalka ay uga qayb noqdaan. Runtii muddooyinkan waxaa in muddo ahba jirtay inaanay wax dhaqaaq ah oo military oo dagaal ah aanan lagu qaadin Al-Shabaab oo ay ciidamada joogeen iska joogeen xariyahooda meelaha ay goobaha joogaan. Arintaasina waxay fursad u tahay Al-Shabaab, sababtoo ah markasta oo Al-Shabaab aan la engage gareynin ama aan howlgallo lagu qaadin oo dagaal ah, waxay helaan fursad ay ma aragtay dib isugu habeeyaan, dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogeystaan sida haddaba ay dhacday marar badan.
Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga badanaa dagaaladooda ama dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan diyaarada qayb kama aha. Waxaad sheegtay in aadan filaynin in uu dalban doono madaxweynaha in la kordhiyo ciidamada hadda ka jooga AMISOM. Suurtagal ma tahay in laga wada hadlo sidii ay diyuuradaha dagaalka qayb uga noqon lahaayeen gulufkan ka dhanka ah Al-Shabaab?
Runtii diyuuradaha dagaalka runtii oo waxaa loo baahan yahay keliya helikabtarada dagaal oo runtii oo kuwa dagaalada ah, ismaliyaad kuwa kale oo dagaalada oo ku dheereeya oo maaragtay aad speedkooda usareeya ayaa loo baahan yahay ismali, sababtoo ah dagaalkan ma aha dagaal oo conventional war waxa loo yaqaanay ama dagaaladii oo laba ciidan oo isku hor imaan jirtay oo dowladood ma aha. Dagaal la og yahay xarunta iyo meelaha ay joogaan oo ma aha, sababtoo ah way socdaan nimankan, waa niman mobileka aad maaragtay ugu dheereeya. Marka waxaa loo baahan yahay sida ay u dagaalamaan taktikadooda iyo istaraatiijidooda inta lala fahmo in dagaalku uu ku salaysnaado noocaas oo kale oo dadka diyaarada dagaal oo xoog leh looma baahno. Runtii waxaa loo baahan yahay ciidamada jooga oo 22,000 oo AMISOM ah iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ee xoog dalka Soomaaliyeed ah si joogto ah ay dagaalkaas ay ugu qayb galaan oo ay maareeyaan meelaha goobaha yar ay ku hareereen oo ku dhumaaleysanayaan ay ka nadiifiyaan oo ay ka saaraan runtii waxaana kale oo muhiim ah haddii kor meelo badan ayaa hore looga saaray oo magaalooyin ah degmooyin badan laakiin degmooyinka kaliya in la qabto oo inta kale oo dhan Al-Shabaab loo daayo inay maamusho runtii waa arrin oo aanay soo kordhinayn xasilooni waa in oo dariiqida la fura tuulooyinka iyo magaalooyinka degmooyinka laga qabsada Al-Shabaab marka dagaalkaas waa in lala kaashadaa sida hadda uu madaxweynaha uu runtii ku dhaqaaqay wadamada deriska ah iyo gaar ahaan iskaashiga ugu weyn waxaa laga rabaa shacabiga Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada
waaye 22 kun baad sheegtay in Al-Shabaab ay aan iraahdo Amisom ka joogaan Soomaaliya Al-Shabaabna maleeshiyadooda waxaa lagu sheegaa kumanaan oo 17 kun ka yar ciidamada Soomaaliyana waa ay sii dheer yihiin intaas oo iyagana tiro inta ka badan baa lagu qiyaasaa maxay tahay caqabadda baad isleedahay marka adiguna horey waad u soo qabatay wasaaradda gaashaandhigga oo arintan waad la socotaa maxaa muddadan dheer sida aad sheegtayba gaarsiiyey dagaalka lagula jira Al-Shabaab
runtii waxyaabaha dhowr arrimood ayaa gaarsiiyey arintaasi koo horta dagaalkii waa la istaajiyey waa joogsaday dagaalka runtii marka la fiiriyo meelaha la qabsaday degmooyinka uunbay ama goobaha ay qabsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom goobahaas uunbay in muddo ahba ay ku ekaadaan oo joogaan wax howlgallo oo joogto ah oo socda ma jiraan runtii waxaana marka taas keenaysaa inay Al-Shabaab dib isu abaabusho oo dib isu soo habayso oo soo xoogaysato sidaan hadda sheegay oo ay markaasina dagaalo ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin iyo inay fursad u helaan inay soo abaabulaan qarxyada dhibaatada weyn geystay oo ka mid ah kii ayaan dhaweyd masuuliyiin qaran ee ka dhacday maaragtay magaalada Muqdisho marka waxaa keenaya waa dagaalka oo la istaajiyo mar walba dagaalku waa inuu joogto noqdaa ilaa laga sifeeyo Al-Shabaab oo ciidamadana la siiyaa kulaynta ay u baahan yihiin dhinaca qubka iyo daawada iyo runtii iyo mushaarka
awood ma u leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisomba marka laga eego dhinaca saadka iyo qalabka iyo dhaqaalahaba in ay joogteeyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab
way u leeyihiin xaqiiqdi ciidamada Amisom lacag tiro badan ayaa lagu bixiyaa runtii wadamada maaragtay ku midoobay Yurub iyo Maraykankaba ay ku bixiyaan marka kharash dhaqaalahaas faraha badan lagu bixiyo waxaa loogu talagalay in ay maaragtay dagaaladaas ay ku socodsiiyaan oo ay
maxaa sabab u ah marka in la joojiyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro haddiiba awoodi ay jirto
aniga waxaan isleeyahay runtii ciidamada kala duwan oo jooga waxay ku xiran yihiin wadamada ay ka yimaadeen talada badankeedana waxaa ka go'da hoggaamada wadanka wadamadaasi marka haddaanayba maaragtay aanay go'aanka ka go'in Amisom ta joogta ama command controlkooda Muqdisho oo ay dib ugu xiran yihiin go'aanadaasi wadamadii ay ka yimaadeen waxay qaadanaysaa maaragtay in go'aan la gaaro waqti dheer
kaasi wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Jaafar Kuukayl kaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington
taliyaasha militariga ee Amisom iyo ciidamada Soomaaliya ayaa maanta waxay ka shireen qorshayaasha militari ee la sheegay in ay socdaan ee ka dhanka ururka Al-Shabaab gabagabadii shirkaasi ayaa taliyaashu ay la hadleen saxaafadda warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena VOA Seenab Abuukar
saraakiisha ciidamada dowladda ee kuwa midowga Afrika ee Amisom ayaa kulanka uga wada hadlay sidii si wada jir leh isaga kaashan lahaa qorshaha dagaalka cusub ee dowladdu ku dhawaaqday inay la galeyso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii boqolaalka ruux ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bisha Oktoobar taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya sareeya gaas Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa sheegay in si wada jir ah loogu diyaar garoobay dib u xoreynta goobaha ay dalka kaga sugan yihiin Al-Shabaab si amniga dalka loo xaqiijiyo
anigu waxay ila tahay xilli ku habboon ku dhawaaqay sababtu waxa weeye waqti dhibaatadu ay qoys walba meeshiisa ugu tagtay awal waxaa la oranayay ajnabi iyo waxa dowladda ka tirsan iyo waxaa saamuxu ahaa ayaa nimankaani u jeedaan laakiin hadda waxaa caddaatay in shacab iyo muxuu ahaa ciidan iyo dawlad iyo ajnabi iyo minna aan la reebaynin marka shacabku ayaga maanta diyaar ah anagu dhib badan kalaba kulmayno hadii ilaahay yiraahdo ayaga waxay diyaar leeyihiin inay u istaagaan inay naftooda difaacaan naftooda inay difaacaan marka taas waa sahlanaanaysa insha allahu
sidoo kale taliyaha ciidanka AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in AMISOM ay diyaar u tahay si xoojinta wada shaqeynta kala dhaxaysa ciidamada dawladda howlgal cusubna ay qorsheynayaan
inaan ka tashanno masiibadii weyneyd ee shabaabku kaysteen ee ka dhacday iskooyskii Soob ee dadkani ku dhiisheen ee qallab dad badan ku guryo beeleen inaan ka sheekaysano bal wixii annagoo wada jira aan wada qabsannahay sidaasaan ayaan u kulannay isla markaana waxaan ka faa'iidaysanayay inaan si rasmi ah u soo dhaweeyo taliyaha ciidanka loo magacaabay meesha waxaana la socodsiinayay inaan AMISOM markastiba ay garab joogto sidii wadajir aan wax u qorsheyn lahayn aan dagaalna wada qaadi lahayn haddii madaxweynaha federaalkii uu ku dhawaaqay dagaal hadduu iclaamiyey AMISOM waa ka qayb kolkii horena waan ku jirnay iminkana hormuud baan ka noqonaynaa annagoo iskarabsanaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sidii cadowga meelu joogaba wax looga qaban lahaa
AMISOM ayaa bilaabaysa qorshe ay kaga baxayso Soomaaliya marka la gaaro 2018ka hase ahaatee General Subagle ayaan weydiiyay suurtagalnimada isbeddel ku yimaada qorshahaasi marka la eego dhibaatada haatan ka taagan dhanka amniga
bixisteedu tabcan kolba xaaladti isbeddesha waxay la tahay inay qorshe la socda la keeni doono shalay waxaa la qorsheeyay ciidanka AMISOM inuu bilaabi doono ka bixitaanka Soomaaliya 2018ka hadda way u taalaatay siyaasiyiintii way arkayaan waxaan rajaynayaa inay xaaladda jirta ay wax ka bedeli doonaan kolka ay waxay u taalaa dadkii go'aanada qaadanayay bay u taalaa annaguna waanu qoreynaa waxaan leenahay xaaladdu uma bislo iminka inaad dib loo qorto intaas annaguna waa waajibkeega laakiin go'aanka kulli waxay u taalaa African Unionka iyo UN
si kastoo ay tahay kulankan ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii dawladda federaalka ay sheegtay inay bilaabayso qorshe dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
fiid wanaagsan marka la dhageystay dhammaantiinba mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusan karo musiibadii dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ah sida ay baaxadda caafimaadka Soomaalidu uga jawaabeen iyo gurmadkii ay bixiyeen haddii ay yihiin adeegyada ambalaasyada iyo dhakhaatiirta Dr. Maxamed Yuusuf waa agaasimaha isbitaalka Madiina waxa uu idaacadda VOA u sheegay in qaar badan oo ka mid ah dhakhaatiirtu ay waxbadbaadiye ay yihiin kuwii kasoo qalinjabiyey jaamacadaha waddanka Harun Macruuf ayuu u waramay ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tirada dhakhaatiirta soo qalinjabiyey ee howlgasha
walaa tiro ma kuugi karo banaadir kaliya waxaa kasoo baxday ilaa 600 macalin baan jaamacadda uga ahaan jiray haddana waxaan sameynaa takhasus oo jaamacadda banaadir ay leedahay departmentka oo takhasuska oo surgery coordinator baan ka ah madaxa ka ah
waa garta
departmentka oo undergraduateka oo surgerygana madaxan ka ah marka teaching center oo ku jirna waa dagaalamayna inaan wax barno hadda waxaa gacan uga siiyo teachingka dadkii hore aan wax soo barnay oo aad iyo aad u fiican
isbitaalka may kaala shaqeeyaan qaarkood isbitaalka ma kaala
shaqeeyaan waa igala shaqeeyaan isbitaalka igala shaqeeyaan waxa meel kasta oo hadda yacni dadka firfircoon oo meelaha ka shaqeeyo waxaad soo qaadaysaa magaalada Gaalkacyo magaalada mataqaanaa maxay ahayd Badweyne waxaad soo qaadaysaa magaalada Baydhabo waxaad soo qaadaysaa Mareerey waxaad soo qaadaysaa maxay ahayd Kismaayo adiga waxa waaye yacni isbitaalkeenna isbitaal Soomaali ah waaye oo Soomaalina yacni ay goboladeeda aysan u kala soconeen waxaana loo soo diraa dad oo yacni scrub nurse narsiga teatr shaqeeya inaan tren gareyno dhakhaatiirta kasiku da technician oo radiologist ah waxaana loo soo diraa technician laboratorist ah waxaasoo dhan waa tababarnaa maanta waxaan ku tababarnaa waxa waaye dalalkooda iyo dhulkooda markay u laabtaan inay wax taraan aadaan ugu faraxsannahay hadda shaqada si fiican bay u wadaan Baydhabo براوي بلميني دوس مغرب كان كعيو حتى السوحيال وحيدرو هرديسي يبرعكش خيان
واقف
وانت وبرمي
واقف
فرصة سومالي ومديني سامالك
سيديبو ومدينيس
ومدينو حوا يعني أنا سومالي لأن حوا قبل كان سكوي مدي كانوا كي مدي منا قانو مار نكستو وحبرشو باهم ونو يمادو أقوانت أوبا هي إنتا كتر سمان كتر نامو قبل
واي مركا وحيابها قوة ويني دكتور أهان أدي قوكلا سومالي دكاتير تا يعافيماتك هاي استهور تاقن الحي
والله هذا وحو عن إيه كرنو حوا يعني أغب تاقي تكنولوجيا دا مغرد هذا واحد جبتو دورد حتى واحد كدستا إيو غي أداها إيو قصي بغنو عن سمينة إنو مغرد وحيا لها أنا عن أبا حناها وحوا تخصصتي إلا بديو أغب تخصصياش اللي بغتلو شقين لعينة إلا كانو أنا أنت عن تيجين سمينة سديت لي تدوري وحن قبل الله جامعة ومدة سومالية إلا هذا تيجين عن سمينة وحن كبرتي وحواي غير عادي وحواي وحن سؤال تجري تنين يعني أكتجري أرض الجوتي وحن أكتجري أرض أو أفريكا أنا عن كشقين أي أغلى نقل أي تعلم كسومالية إلا ده ضد وحواي أد يهاد وقبلوك من دفرا أقوم كستو إلا كستو مكاسي تلو جيديو حتى لقد دون أي دافع ما قلت يعني أو أدي أدي يعني أقدر البطن وهو نفسه وحركة قبسناه أنا وحن سلاه هاي لحت الأدي أي مش قيام ضد أو تخصص كلا قوة وحال ما يساب مش أي سلينا لحت الجدير وقسمنا
وقدر
وحلي وحي وحن لا نهي أجب في خبراء أما ترى إن ما كور غرين كرنا تخصصي ده وكالدوني تخصصي ده يوم إن لك يعني سوماليا waxaan hubaa maanta bukaanadeena waxa loo diray Sudan iyo South Africa iyo Nairobi Somalia opportunity oo shan sano oo aqoon oo takhasusyo iyo possibility la siiyo Sudan iyo Kenya iyo Ethiopia iyo amniga waxaan u imaanayaan daw
waad
very talented aqoon laakiin inaan helno way wasaaradahan oo kala hadlaynaa maartay waxaan mudaa xataa dumarka yani زيرو دجوجتي يعني قبل يعني إن أثر كان إنه كعوينان وإيهوش يعني تسيش عن القطان
دوينا
رقمنا وزيرو ده هذا دجوجتو فوزية
وهي كورن أود إسبتال كأولها داوينتا إيو يداو عيادا يدي مشهد فرح بغن له مياد كوفي لاتين مسي وحبا إذن كدن ناد حتى إذن كدن نادين كويبه هاين
ما ينصر وحوا وحيادا أنا مهم يعني كأنه أي بدن أنا مكان أو يعني استقالك أو أوصل لهم أو هذا يعني أنت مدوين كانوا ضمن عن السنيني وهذا بالله ما بدن بانكمنا مارس إن على تجي تنو كأخطره إذا أنت تفكر في عنا أنا في اللين إذا متقننا الحياة مشينا للشقة في زي أنا في اللين وقلي ما ذي واحد يتودي مثل سوينا يو قربان هلين إيو هي هذه يوم مستعد نوع نقضي وحي داوين هاي الامرجنسي الو دورة تعالى نوك يعني ما تقالنا وكل الناس هو دوت أبدي أمان ومضيين وانكم ما العلمين هي هذه وحصوا على النوك يعني يعني داوين كي وحي انت نسلمين كريم أنا هي أبدي ناي سي ار سي كل هي بقعني سيني سوى اسبطالة دينا ايه قعنت كويسي من أخير طبع لكن هي أذان وهذا سوبر مضي dawin kan la keenay hatta anaga waxaan leeyahay ku idin daran soo qorta list baan sameeyay baan loo keenay dawin kan dalbanay adba gurmudul baxay shacabigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo in gelinay Soomaaliya way
waagad arintan ashar makabarta khibrada ugu weyneed ka baratay ama waayarnimada ugu weyneed ka aragtay maxay tahay masiibadan
walaa masiibadan waxaan arkay inaan dal dhigirin tii ugu weynada arkay meel goran daan mid aan mid oo tan oo kale aan ka marka laakiin tan wax kale ma bartay marka mid aan laakiin waxa waaye dadka Soomaalida dibadda aan isoo wax badan bay ka fahmeen
sax
wax badan bay ka fahmeen tan waa yaani mid oo way arnimada weyn oo la faa'iideysanayo marka
kaas waxaa Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madina waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Harun Macruuf falkad ka dhigisanayna waa VOA Washington.
VOA
dhegaysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington waxaadna dhegaysanaysaan idaacaddeena fidnimo ee wadajirka idinku usoo jeedinayaan maxamed cabdisandheere iyo anigoo ibraahim xasan daanduray waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo xubintii kale ee qurbe iyo qaar kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo ku celisa. Waraad naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in rasaas ay ka dhacday degmada Yaqshiid galabta. Waraanu ka helay gubjoogayaal iyo mid ka mid a saraakiisha dowladda ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan afar ka mid a dhinacyo israsaaseeyey ay ku dhinteen iska hor imaadkaasi oo ka dhacay xaafadda Suuqbacaad ee degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho. Gubjoogayaasha ayaa waxay sheegeen in dhinacyada israsaaseeyey ay siteen labiska ciidamada dowladda. Horey ay dhowr jeer isugu dhaceen ciidamada xasilinta iyo qaybaha kale ee ciidamada dowladda. Dowladda ayaan weli ka hadlin in dhinacyada isku dhacay ay ka wada tirsan yihiin ciidamadeeda.
Wararka caalamkana, xogayaal arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa booqashaan horey loo sii sheegay ku tegay dalka Afghanistan si uu madaxda dalkaasi ugala hadlay istaraatiijiyad cusub oo Maraykanku uu wado oo ku aadan Koonfur Bari Asia. Tillerson oo ku jira socdaal uu ku tegay Bariga Dhexe iyo Koonfur Bari Asia ayaa isniintii maanta ahayd la kulmay madaxda Afghanistan ee Ashraf Ghani iyo Cabdulla Cabdulla oo uu weheliyey la taliyaha amniga qaranka ee dalkaasi Xaniif Atmar. Booqashadan oo muddo gaaban qaadatay iyo Tillerson madaxda kula kulmay saldhigga ciidamada ee Bagram ee duleedka Kabul. Sida laga soo xigtay waa safaaradda Maraykanka ee magaalada Kabul, Tillerson ayaa sheegay in istaraatiijiyadda cusub ee Maraykanka Koonfur Bari Asia ku aadan ay caddaynayso sida ay Maraykanka uga go'an tahay inuu la shaqeeyo dowladda Afghanistan iyo xulafada gobolka si Afghanistan nabad looga dhaliyo.
Diblomaasi Maraykan ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ay ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay in uu u socdaalo Maraykanka kadib markii hore loogu diiday inuu Washington soo booqdo. Taliyaha ciidamada qalabkiisa ee dalka Indonesia General Gatot Nurmantio oo u diyaar garoobay isaga iyo xaaskiisa oo u wehelisay inuu Maraykanka soo booqda ayaa shirkadda dowladuhu waxa ay ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudaha ee Maraykanku ay diiday inuu soo dhoofo. Ku-xigeenka safiirka Maraykanka u jooga Indonesia Erin Make ayaa cudurdaar waxa uu ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay, waxaana kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indonesia Retno Marsudi kadib sheegay in xal laga gaaray arrintaasi.
Halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waa barnaamijkii Qurbe iyo wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono qurbe joogta iyo siday ugu istaageen taakulaynta dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar. Qurbe joog fara badan ayaa tiir u noqday dibadhiska dalka iyo inay taakuleen u sameeyaan dadkooda ay uga soo tageen waddanka gudihiisa. Hase yeeshee, markii ay dhacday masiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar aynu ku guda jirno oo dad fara badan oo gaaraya 400 ku dhawaad ay ku leedeen, waxaa qurbe joogta ku dhaqan dunida dacaladeeda ay intooda badan maalmo u istaageen inay la qaybsadaan xanuunka iyo dhibkii gaaray dhibanayaasha magaalada Muqdisho qarxi ka dhacay waxyeelada ay ka soo gaartay. Magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka waxaa ka bilowday ururinta dhaqaale, shaqsiyaad, jaaliyadaha, masaajidada iyo sidoo kale ururada sida gaarka bulshada ugu shaqeeya ay ugu istaageen sidii dhaqaale ugu ururin lahaayeen dadka dhibaatada ay soo gaartay. Sidoo kale waxaa jiray masaajido ku dhadhow sodomeeyo oo iyagu lagu tukaday salaadihii Jimcadii hadda lasoo dhaafay oo dadka ay ugu allabaryeen dadka dhibaatada ay soo gaartay kuwooda nool inuu Ilaahay ka caafiyo si degdega kuwa dhintana inuu Alla u raxmado. Meelaha qaarkood waxaa xataa ka soo qayb galay diblomaasiyiin, ajaanib iyo xubno kale oo matalaya golayaasha baarlamaanka ee dalkan Maraykanka. magaalooyinka isku qoray dhaqaalaha ay qoondeysteen waxaa ka mid ah magaalada Seattle Washington halkaasii oo masjid ay u istaageen imaamiyada iyo culimada iyo sidoo kale dadka kale ee jaaliyada hormuudka u ah inay dhaqaalahaas iska ururiyaan Dr. Ahmed Nur Macallin Abdul Qadir waa imaamka masjidka Abu Bakar ee Seattle Washington wuxuu ii sharaxay maalmo dhaqaale ee ururinteeda wadaan iyo waxa ay damacsan yihiin inay lacagtaasi ka yeelan
walaal Zahra waxaan soo gaaray ilaa hadda gurmad weyn baan wadnaa Mareykanka masaajidda ku taala oo dhan maalintii Jumada ahayd in ka badan taqriiban 28 masaajid baanu amar waxaan ku siinay culimada joogto oo dhan inay ka sameeyaan lacag ururin waxaa taa garab socotay magaalooyinka oo shirar waaweyn aan ku qabanay iyagana lacag badan aan ka ururinaynay waxaa garab socotay qololka iyo meelaha umadu isugu timaado iyagana aan ka wadnay intaa waxaa dheeri ii sii runtii aniga Facebook oo live on TV ga u fariisanayay ilaa laba habeen marka lacagta iyadu hadda ilaa hadda way socotaa insha Allah kala fiyaal kaliya waxaa goolka iyagu yahay inaan 100,000 aan ka ururino magaalada oo kaliya isu geyna Mareykanka waxaan rajo ka qabnaa inaan lacag fiican ka keenno insha Allah ta'ala
waa garta hal milyan magaraysa lacagta waqooyiga Ameerika aad ka aruurineysaan
waa hadafka iyo goolka aan hadda samaysanay dahray hal milyan baan noo qoran inaan gaarsiino insha Allah ta'ala Minnesota way ka socotaa Ohio saddex weyn isku waa la wadaa marka waa hadafka iyo milyan baan ka dhiganay insha Allah ta'ala
dhinaca magaalada Minneapolis oo ah halka Soomaalida waqooyiga Ameerika u badan sida la sheego waxaa istaagay sidoo kale 10 dad oo mid kastaba iskiis isu abaabulay furteen akoonnada loogu yeero GoFund si markaasi dhaqaalaha dadku ay u wada tabarucaan waxaa jirta in guryaha qaarkood dadku ay albaabada garaacayeen waxaa taasi barbar socday sidoo kale masaajidada iyo jaaliyadaha qaybahooda kala gedisan oo dhaqaalaha aruurinayay Jamila Jaamac oo lagu magacaabo Minnima JJ waxa ay ka mid tahay qurba joogta iyagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee dadka magaalada Minneapolis sabtidii la soo dhaafay kulankaasi waxa uu ahaa dhaqaale aruurin
magacayga Minnima JJ baa la dhahaa Jamila Jaamac weeyaan waxaan ahay gudoomiyaha Minnima Qaran ururka Minnima Qaran oo ah urur aasaasmay last year ilaa iyo haddana u dagaalamaya dhalinta Soomaaliyeed inay ka baxaan mugdiga iyo maxayeytay qabyaalada iyo kala daasanaanta mar walbaba waxaan ahayn urur u shaqeynaya ciidood iyo calankooda iyo dadkooda haddana waxaan tan iyo dhowrkan bari masiibadii dhacday ee ka dhacday magaaladeenii caasimadeenii Muqdisho waxaan u istaagnay in aan ummada Soomaaliyeed maxayta halaagsantay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho aan ka qayb galno tiiraanyadii dhacday haddaan nahay Minnima Qaran marka waxaan wadnaa meelo badan oo Yurub ka mid ah Mareykanka xataa Kanada inaan waxa la wixii aan awoodi karno haddaan nahay Minnima Qaran aan heli karno inaan aruurino hadda xal barnaamij baan sameeyey oo la dhaho maxayta Minnima Qaran gargaarka degdega ah wixii ka soo baxay iyo weli hawl aan sii wadnaa insha Allah bilmilaahi kariim waxaan ugu deeqi doonaa gargaarka degdega ah ee dadkeenii loo sidinayo haddii Ilaahay raaho guud ahaan markaan ka waramo Minnesota waxa weeyaan meesha ummada Soomaaliyeed dhib kasto soo gaarta dadka ugu badan oo ka qayb qaata dad reer Minnesota nahay baan nahay waa dadka reer Minnesota waa dad mar walbaba u taagan dadkoodii iyo dhibaatada maxay tahay wadankeenii wax kasoo kusoo kordha haddana arrintani mugdiga ah oo maxay tahay October 14 oo damage-ka weyn noo geysatay oo ummada Soomaaliya taariikhdeeda ku qorni doonta oo ay dhacday in maxay tahay tiiraanyo hal mar la waayo dhowr maxay tahay 300 something qof la waayo taasna Minnesota meel ayna ka socon malaha
si la mid ah Minneapolis iyo Seattle Washington waxaa gobollo badan oo Mareykanka ayaguna sidoo kale si weyn uga socday kaalma aruurintaas dadka qurba joogta ay wadeen gobolka Ohio kamid ah meelaha sida weyn Soomaalidu ay u degan tahay waxa ay kamid ahayd meelaha dhaqaalaha ugu badan laga aruurinayay xalay waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen jaaliyada Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda waxa uu xalay ka qayb galay kulan si gaar loogu baroordiiqay dhaqaalena loogu ururiyey dadkii waxyeeladu ay soo gaartay
ilaa maalintii ay baro xamar ka dhacay sabtidii hore waxaa runtii jaaliyaddu sameynaysay dadaal fara badan oo mid shaqsiyadeed iyo mid guud ahaanba oo qof walbaaba soo qaaday una rabay inuu ka qayb qaato dhibaatadaas sida wax loogu sameyn lahaa ummada Soomaaliyeed
waa garta xalay marka maxaad qabateen
waxaan qabanay waxaan ururinay lacago badan baa la ururiyey dhaqaale badan baa la ururiyey culimadu masaajidyada waxay ka ururiyeen lacago aad u fara badan waxaa isxil qahamay sidoo kaleeto niman dhalinyaro iyo gabdho dhalinyaro ah oo aad u fara badan oo runtii admoodo ayaga iyo inay isku mabda' yihiin dhalinyarada magaalada Muqdisho joogta oo ayaguna sidaas oo kale aad u shaqaynayay. Marka lacagaha badan baa la ururiyey, xafladaha la garaacayay, meelaha shaqada la tagayay, qof walba oo Soomaali ah arka waa lacag la weydiinayay. Marka dhaqaale aad iyo aad wanaagsan baa baarti la ururinaya, dadka oo rugta shucuurta aad u kacsan tahay oo qof walba oo Soomaali uu dareemayo inay tahay markaan meesha ugu dambeysay in la taabtay dadka Soomaalida. Marka waxaa lacag runta kasii daram runtii Soomaalinimada iyo taageerada haddii ahaan lahayd iyo mabda' guud oo la qaatay oo ah war ummadeenana aan badbaadinno, dalkeenana aan badbaadinno, aan iskaashanana, waa runta kasii muhiimsanaaba.
Si kastaba ha ahaatee, qurba joogta ku dhaqan dalalka qurbaha ee dibadda ayaa intooda badan dhalinyaraduba ha ugu badnaadaane waxa ay noqdeen kuwa gacan weyn ka geysanaya dhibkii ka dhacay magaalada Muqdisho qarxii dadkii uu saameeyey 27 ka hor maalinkii sabtidii 14 ay ahayd bishan Oktoobar aynu ku guda jirno. Gudahaana barnaamijka qurba oo 7 aan ku eegna qurba joogta iyo sida uga falceliyeen dareenkooda iyo dhaqaale ururinta ay sameeyeen dadkaasi ay saameysay masiibada qaraxaasi ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Hagaag haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Seenab Abuukar.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qorshaha dagaalka cusub ee dowladda Soomaaliya cilaamisay inay la galeyso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore. Sidee wax looga qaban karaa amniga dalka? Qorshahanna uu ku noqon karaa mid miro dhala xilli xasilooni darro siyaasadeed uu u dhexeeyo dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya. Aan ku horeeyo Xasan Kaynaan, qorshaha dagaalka ee dowladda la galeysa Al-Shabaab sideed u aragtaa?
Horta waxaan filayaa aniga nin ciidan ah waa haajiray xildhibaanka ka hor dowladihii hore ciidan ahaa. Marka waxay ku habooneed dowladdu iyadoo gudanaysa nidaamkeedii dowladnimada ahayd iyo tii ciidanba hordhac inay ka sameyno dagaal aan qaadayna inay sadhihin oo dib u kaasito dowlad waxa weeye markay waajibaadka dagaal qaado ayaa ciidamadu hadlaan waxay leeyihiin bartii kulanka oo nixsanaynay waa gaarnay dhahda oo sidaasan talabadaasan qaadan. Laakiin berri aan tagayna meesha hadii la yiraahdo ciidankii hadde lagu duulayay oo dowladdu ku duulaysay ama markaas loo socday fal kale oo sameynaya ama meesha uu banaynaya ama marka difaaca adagoo ka galaya. Marka aniga ilama habooneen fikirkaasaan qabaa inay dowladdu arintaas iyada ay ku dhawaaqdo ma ay ahayn tabigaas ay waa sir ciidanna waxaa lagu wada hadlaa baaq qarsoon wax la yiraahdo ayaa jiri baaqi qarsoon ciidankaaba iskale oo maxay tahay ninka ciidanka xataa askariga dagaalka gelaya furinta markii la geeyo ka hor ma ogaada in dagaal loo socdo. Laakiin laba hadii la siinaj ma ahan sharciidana ma ahan mana ahan hadda nidaam ilama muuqato dowladeed.
Cabdiraxmaan Jimcaale,
ciidan maxaan ku yiraahdaa amad ciidan dowlad gaarho ciidankeeda lagu duulaya ama jabhad maxaan ku yiraahdaa taarget lahu lagu duulaya ma ahan. Marka waa jinni aan la garanay meesha ku jiro waxa ay dowladdu iclaamisay mar haddii dhib dhacay oo dhibaato weyno maxaan ku yiraahdaa masiiba oo dhibaato qaran ay dhacday shacabkii Soomaaliyeed dibadda gudaha xataa maxaan ku yiraahdaa dawladdi Faransiiska maashi maxaan ku yiraahdaa ay habeen nalkii wadankii oo dhan ka dimisay naxdintii iyo maxaan ku yiraahdaa baroordiiq ay dool qaybsanayso umada Soomaaliyeed caalamkii oo dhan oo sidaas iyo maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed dibadaha iyo gudaha ku nool dawladdu ayuu ka faa'iideysanaysa arinta in maxaan ku yiraahdaa wixii dhacay ama fikirkii shacabiga oo midnimada Soomaaliyeed iyo maxaan ku yiraahdaa xanuunkii hal meela maxaan ku yiraahdaa ay ka xanuunsadeen ee xanuunkii marka masidiya loo dayna masi waa in la jeeyo dee xanuunka meeshuu ku yimid bakteeriyadii in la aado ayay dowladdu ku dhawaaqday dhammaana dibadda iyo gudaha la isku kaashado maxaan ku yiraahdaa bakteeriyada sidii loo sifay lahaa ayay maxaan ku yiraahdaa ku dhawaaqday. Marka anigu waxaan isleeyahay wax daldaloola way dhici kartaa inay jiraan laakiin boosi waqti loo baahnaay iyo maxaa ku jira fursad maanta loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabka Soomaaliyeed dawladdu kor kaado inay banaankay waqtigeedna la joogaa saasaan warka
waxaan siinayaa Xasan Keenan
horta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waayahan dambeyto siyaasadoodu way iska soo horjeeday oo waxay ismeediyay adeegsanayeen ayadoo dhareer waliba maamul goboleedyadu aad bay dawladda dhaceeyeen ay wax sheegayeen ilaahay waxyaalahaas ay qabatay oo maamul goboleedyada nolooma ogola inaan sii jirno oo waa nala fidayaa waa nala baabinayaa ay waayahan dhan ku jireen marka dawladdu inay la tashi samayso maadaama ay dagaal qaadayso ilaa meeshay dagaal markay qaadayso dagaalku sidoo ahaa inay u dhacdaa rabaa inay la tashato maamul goboleedyada iyo hay'adaha dawliga ah waa inay markaas ka bacdi dagaal qaadashadaas ay horta ku haboon tahay waayo waxay ugu haboon tahay maamul goboleedyadu xuduudo ayaa hadda caasimadu la leedahay markii caasimada laga bixin xuduudu ka maamul goboleedada lagu dhacaya xuduudiisa haddii maamulkaasu oo sadagaalka u diyaar garoobin oo meeshii ku habboonayd oo ka qabsan sidii macnaha waxa imaanaya in qorshii dawladda ku talagashay si ku talagashay looga magun gaarayo dagaalka waxay ku fiican tahay maamul goboleedyada iyo lamada dawladda lamada kala duwan sida baarlamaanka iyo wax dhan dawladda dawladdu farahayd waa faraxyadeedu waa ballaarin ayagoo jawi wada qaata hal qodob oo dagaalkii marka guul laga gaaro waa inay la tashadaan inta ay qusayso dagaalkaas
haddii aan dib ugu laabto Cabdiraxmaan Jimcaale dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad ka warqabtaa halkay kala taagan yihiin ma kula tahay in dawladda kaligeed inay ka gungaari karto arrimaha amniga
hal la wada hadlo waa wax wanaagsan laakiin anigu waxaan maxaan ku yiraahdaa arrinta uga duwanahay walaalkay wada hadalka iyo shaqada in la isku dhex wado hadda dawladdu dalka raasi meesha la yiraahdo la wiyaadi la raskabooni qarabkii soomaaliya ayaa u ah wada hadalka ayadoo shaqadu socoto ayaa lagu dhex wadayaa maanta soomaaliya uma baahna fursad hadda haysata in laga beerdareeyo wada hadalka wuxuu baabi'inaa waqtiga uu luminaa hal isku yimaado hal la wada hadlo soomaaliya hadalkeedu waa naqaad 20 sano 30 sano waxaa ku jirnay dirbiba marku hadlaynay dirbiba marku hadlayna anigu waxaan qaanaa siyaasadda amniguna waxay tilmaamaysaa wada hadalka waxaa lagu dhex wadaa siyaasadda amniga asagoo socda amniga socdaal lagu dhex wadaa marka dawladdu inay ka dhabayso ku dhawaaqidii waa qodobka koowaad qodobka labaad wixii wada tashiyana inay ku dhex wado gacanna wada hadalka ku wada gacanna dagaalka ku wado shacabiga Soomaaliyeedna inay ku gacan siiyaan marka maanta wada hadal gaara oo maxaa ku jira waxa laga hadlayo waa amni in maxaa ku jiraadaa amnigii horta faraha lala galo ciddii wax gaara marka war amniga laga mahadlay amniga aan joojin ciddii ila markaasi soo baxaysa maamul goboleedyada ha ku hor kacdo dawladdu madaxweynaha iyo xukuumaddii maxaa ku jira dhammaan dawladda dhexe waa in hor kacdaa dagaalka maamul goboleedyadu kama hirayaan wada waa maxaa ku jira waa dhinac isaga
Keenan hadalka Cabdiraxmaan waad maqlaysaa waxa uu ku doodayaa in waqti tabasho laga hadno inaan la joogin marka la eego masiibadii dhacday oo boqolaalka qof ee rayidka ay ku dhinteen kuwa badan ay ku dhaawacmeen adiga samaxay arrintu kula tahay
anigu waxaan dhihi lahaa soo jeedinaa maadaama dawladdu ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab wax maamul goboleedyadana ay ka taagan tahay tafaraaro iyo dawladdu ay maaragtay wax kala tirsanayaan waxaan soo jeedi lahay shirka madaxweynuhu ku dhawaaqay in maamul goboleedyaduna ka soo qayb galaan ayadoo hawsha la hegsanayo gaaristaahu halkaas siday uga hagaagi laheed ay go-aan ka wada qaataan heshiis baaxad weynuna ka dhasho ayagoo isku mida sidaasay wax ku hagaagi karaan markaasaa waxaa lagu guuleysan karaa qaababka dagaal oo soomaaliya nuuc walba le oo ku wajahan ayaa gobol iyo dowladda federaalka maamul goboleedyada dowladda federaalka markay muuqifkaas midaysan qaataan ayaa lagu guuleysan aniga aragtiday hadday kala tagsan yihiin hadda sida ay u kala tagsan yihiin xukuumad guuleysa karo oo wax aragtideeda waay waxaana lagu guuleysan kara xoogiya dhintaalan dowladda federaalka ay lahayd oo dhitaalmaya sidaasaa lagu guuleysan karin marka shirkaas madaxweynuhu ku baaqay ha la isugu yimaado meel wax ma kala jiraan soomaaliya waa isku mid waa isku cadow si marka hawshaas loo ambaqaado ha ogolaadeen maamul goboleedyaduna madaxweynuhu shirka uu ku dhawaaqay dawladdu ayadaa dalka maamusho maamul goboleedyaduna ayaday hoos yimaadaan maamul goboleedyadu waa inay dawladda iyo laftigeeda u dhagan nuglaadaan dawladduna maamul goboleedyadeeda wixii macnaha ay dawladda ka tabanaysa inay xalliyaan sidaas aan leeyahay si Soomaaliya ududdooda ay u mudowdo
haye Cabdiraxmaan Jimcaale
siyaasada amniga ma tilmaamayso war shaqay tilmaamaysa shaqadu waa nuucay marka haday dawladdu sidii ugu dhawaaqday uga dhabayso ayadoo haysata maxay ku jiraada taageerada beesha caalamka taageerada shacabiga Soomaaliyeed haday hor kacdo maantay maamul goboleedyadu waa garab istaagaan waay waxay kamid yihiin shacabiga maamulka maamulada shacabiga Soomaaliyeed ay kamid yihiin dawladuna anaga maamulka noo haysa waxaan rabaa in aan la kala dhihin hebel iyo heblaayo hebla iyo hebel aan la kala dhihin waa isku cada waa shacabiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladdu haday tiraado marka xanuunkii bakteeriyadii Soomaaliya dhibaatada ku haysa haday u yisaabto ninka ugu xad jirsan maamul goboleedyada wallaahi isagu xadab waa ag istaaga waa garab istaaga taliyaha xoogga oo ah madaxweynaha waxaan leeyahay marka hadalka madaxweynuhu waa dakareeto ha ka dhabeeyo midigtana ha ku dagaalamo bidixdana maxaa ku yiraahdaa maxaa ku yiraahdaa shacabiga ha kula hadlo
xaaladda lagu jiro markaad eegtid howlo muhiim ah ayaa hadda horyaalla waddanka oo amniga in wax laga qabto ay ugu horeyso ma tahay in dowladda dhexe ee maamul goboleedyada inta ay aad isku soo jeedin lahaayeen inay si wada jir u wajahaan qorshaha dagaalka ay hadda dowladda ku dhawaaqday
horta dowladdu waa dowladdii dhexe ee dalka oo dhan ay mas'uul ka tahay laakiin waxaa jira faracyo ka baxay oo maamul goboleedya maamul goboleed kastaana wuxuu mas'uul ka yahay intuu asagu haysto si waxa la galaya dagaal waay dagaalkuna wuxuu u baahan yahay qorshe u baahan yahay si uu wada la iskula jaan qaado maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maaragtay wada hadal hadhex maro say iskula jaan qaadaan amniguna loo wada sugo oo xaaladda dagaal ee kastana yaa loo wada meel maro laakiin haddii nin walbaaba meesha si yarta isku koobo oo maamul goboleed isku koobo dawladduna ay dhaadaa xamar iyo meelahan dhadhawan waxaynayna howl ka qabanaynaa ma noqonayso wax qaban ma noqonayso waxaa la rabaa inaysan isku koobin ee isku hal mara la jaan qaado sidaasan anigu qabaa maamul goboleed ee dawladdu hal mar la jaan qaadaan amnina sidaasuu ku imaan karaa iyo isgarabsi waana sida saxda ah oo loo sameeyo maamul goboleedyada laakiin maamul goboleedka saaba haddii si dowlad gaar ah u yaado oo aagiisa xibto ma ka guul keenay asagana gaar ah lagu xunaa sama gaar ah lagu xunaa hal laysla shaqeeyo wada shaqayntaas islaysla jaan qaadayo ayay maamul oo ku imaan kartaa waxyaalaha leegsanayo in maaragtay cadowga soomaaliyeed oo maaragtay dalka in laga saari rabo saasay ku imaan kartaa
cabdiraxmaan Jimcaale adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
ama maamul goboleed ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqdo oo mas-uuliyadda aan u dhiibana noo haya waxaan ku taageera oo mar walba ku taageera ayagoo socda inay isku tanaasulaan oo xabadda ridaaya maamul goboleedyada sharafta leh anigoo tixgelinaya maxaan ku yidhaha cabashadooda ay soo jeedinayaan ma ahan cabasho ma soo jeedi karaan mari cabashadiina dib u dhigta waxaad ka soo qaadaan oo kaliya gabadha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed oo ardaya oo ayagoo jaamacad ka baxay qaraxii lagu gubay ayaa ka qaadanaysa iyo hooyada soomaaliyeed oo uur kale maxaan ku jiraa canugii uurka ku waday bannaanka uu qarax u dhigay intaasaad qaadanaysiin intaas waxaa uga gudbi karnaa marka wada hadal biyo lagu cabaayo oo hool weyn oo qabooba la fadhiyo ari ku dheeshi maya in looga baxayo wada hadal madaxweynaha iyo maxaan ku jiraadahay isteegyadoo garabki ishaysta war khaladaa dhacaye xabad aan wada ridno aan ku saxna khaladkii xabadda in lagu saxaan anigu maxaan ku jiraa soo dhaweynaya walaalahayna mas-uuliyaddooda aan ku taageerayaa uguna ducaynayaa hadday taas midan ahayn qaataan waa ku keligood haddii ilaahay yiraahdo ummadda soomaaliyeedna niyajaba iyaynu ku ridin waa maasa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan kaynaan xalane ee cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Zainab Abubakar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington gabagabadii idaacaddayada fiidka ayaan ku soconaa daandura dhinacii heesaha
indhaca shaqbuu ugu eegayo ana waa kasoo dambiriirsade
waa fanaanada salmulane Marin Mursal Ciise
waad garatay
I know what I call
fanaanada Maryan Musal Ciise heestii ay ku dhigeedo ahaa dhacashaq iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii caweysnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.